Президент бірқатар тағайындаулар жасады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметінен босатылған Нұртай Әбіқаев мемлекет басшысының өкімімен сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Сондай-ақ Қазақстанның Швейцария конфедерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі Аманжол Жанқұлиев Қазақстан Республикасының Ватикандағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқаратын болады. Бұл тағайындаулар туралы мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлады. Ресей-Грузия сөйлесулері басталды. Бүгін басталған бұл шара жазда болған Грузин-Ресей жанжалынан кейін орын алып отырған алғашқы жүздесу. Басқосу мақсаты тараптар арасындағы өзара сенімді қайта қалпына келтіру. Басқосуға ақш ресмилері сондай-ақ оңтүстік Осетия мен Абхазия өкілдері қатысуда. Біріккен ұлттар ұйымы жоғарғы соты Грузия арызын қарауда. Ресми Тбилиси ол арызында жікшілдік қос аймағында Ресейдің тазалау әрекеттерін жасауына тыйым салуды соттан сұраған болатын. Атап айтқанда оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы грузин ұлт өкілдеріне қарсы этникалық тазалау жүргізілуде деген еді Грузия. Соттың шешім қабылдауына бірнеше жылдар қажет. Еуроодақ басшыларының саммиті бүгін басталды. Брюссельдегі екі күндік бұл басқосу барысында қаржылық дағдарыс күн тәртібінде тұр. 27 мүше мемлекет басшылары құтқару жоспарын жүзеге асыруға жұмылмақшы. Сондықтан Еуроодақ банктер кепілдігін көтермекші. Еуроодақ комиссиясы банк депозиттері көлемін көбейтуге шақыруда. Олардың кепілдігін ел үкіметтері қамтамасыз етуі тиіс. Қазірдің өзінде одаққа мүше елдер үкіметтері кепілдіктің төменгі деңгейін 20 мыңнан 50 мың еуроға көтеру шарттарына келіскен болатын. Алайда комиссия ол қаржыны 100 мың еуроға жеткізуге шақыруда. Канадада парламенттік сайлау жүруде. Үкімет басшысы Стефен Харпер бұл сайлауды мерзімінен бір жыл бұрын шақырған болатын. Ондағы мақсаты үкіметтегі азшылық жағдайынан басым дауысқа, яғни көбірек жеңіске жету еді. Бұл жолы да олар азшылық боп қалатын сыңайлы. Әзірбайжанда президенттік сайлау өтуде. Бүгінгі бұл жарыста президент Илхам Алиевтен басқа тағы 6 үміткер бақ сынамақшы. Алайда Алиев екінші кезекке қайта сайлануы мүмкін деп күтілуде. Сайлауға 6 оппозициялық партия байкот жариялап отыр. Сайлауды халықаралық 400 сарапшы бақылауда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Азық-түлік тапшылығы тереңдеуі мүмкін. Бұл жөнінде Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік ұйымы басшысы Джак Диоф ескертті. Қаржылық дағдарыстар кесірінен дамушы елдерге бөлінетін көмек қысқармақшы. Сондай-ақ астықтың шықпай қалуы мен түрлі соғыстар және қымбатшылық кесірінен 36 ел сырттан көмек күтуде. Политковская өліміне байланысты сот басталды. Марқұм Анна Политковскаяны өлтірді деп күдіктелгендерге қарсы сот бүгін Мәскеудің әскери сотында жүруде. Бұл істе үш шешен азаматы айыпталып отыр. Алайда осы қылмысты ұйымдастырған адам бостандықта қалып отыр дейді басылымдар. Журналист Шешенстандағы адам құқын қорғап өткір мақалалар жазған еді. Құқық қорғаушы көлігінен ұтылды. Ресейлік құқық қорғаушы заңгер Карина Москаленко Франциядағы көлігінен у табылғанын ескерту деп қабылдап отыр. Осы оқиғаның кесірінен ол Мәскеуге бара алмай қалды. Москаленко ханым Политковская өліміне байланысты сотқа қатыспақшы еді. Ол Политковская отбасының заңгері болатын. Түрік ұшағын алып қашпақшы болған адам анықталды. Түрік әуе жолдары ұшағының шу бағытын қысқа уақытқа болса да өзгертуіне мәжбүрлеген адамды жолаушылар ұстаған болатын. Ол масайып қалған жолаушы екен. Бомбам бар деп сапарластарын қорқытқан оны жолаушылар сабасына түсірген болатын. Оның бойынан қару табылған жоқ. Анталия қаласынан шыққан әлгі ұшақ Санкт-Петербургқа бағыт алған еді. Ұшақ межелі жеріне қарай қайта бағыт түзеді. ЮНИСЕФ қол жуу рәсімін бастады. Ұйымның айтуынша, қолдың тазалығын сақтау үдерісінің өзі бірнеше мыңдаған сәбидің өмірін сақтап қалар еді. Әсіресе Азия мен Африка елдерінде бала өлімі басым. ЮНИСЕФтің айтуынша, іш өту сырқатынан әлем бойынша күн сайын 5 мыңдай бала көз жұмып жатады екен. Алайда күн сайын тамақ алдында қолдарын жуып жүрер болса, сол балалардың жартысы өлім құшпас еді, дейді ұйым. Жастар саясатына бөлінетін қаржы азайды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы парламенттік мәжілісінің депутаты Бағыт Сыздықова мәлімдеді, деп хабарлайды Қазақпарат. Биыл жастар саясатын жүзеге асыру бағдарламасына бар болғаны 61 миллион теңге, яғни 2007 жылдан 10% аз бөлінген екен.